Слава Ісусу Христу, друзі! Це денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі монах Кармеліт, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
Навіки слава!
Отже, для Радіо Марія цей тиждень є особливим тижнем. Ми цього тижня готуємося до свята Дня народження Радіо Марія. От буквально у понеділок, 1 червня, відзначаємо 16 років з дня, коли Радіо Марія перше мовило на теренах України. Ось. І поміж усім ми ще цей тиждень переживаємо травневий Маріафон. Ми збираємо кошти для покриття витрат на ліцензію. Це є дуже велика сума, 1 мільйон гривень. Ми також при вступі, навіть під час програм денних катехез чи ранкових катехез, ми з нашими слухачами кілька слів говоримо про те, що от Радіо Марія справді має позитивний такий контекст, позитивний вплив. Слово «вплив» не завжди добре звучить, але в цьому випадку якраз добре. Позитивний вплив на те, що на тих, хто його слухає. Ви, як священик, неодноразово їздите в різних парафіях, як реколектант, ви служили в декількох парафіях. Отакий відгук, можливо, синтез відгук, чи відгук синтезу того, що кажуть про радіо десь там далі, от як воно відгукується в серцях ваших парафіян, зокрема?
Ну, знаєте, якщо про парафіян поговорити, то, знаєте, є таких багато людей, в кого Радіо Марія працює 24 години на добу, да? От просто таких є багато людей, які кажуть, що я що не роблю, то з Радіо Марія. Люди знають, коли розарій, коли коронка, коли яка конференція, коли хто має, люди знають все. Я часами хочу щось за це про Радіо Марія, то питаю моїх бабушок, до яких в першу п'ятницю їжджу, кажу, що там на Радіо Марія, вони мені кажуть, що ви не слухаєте, кажу, ні, я тільки говорю. Але люди дуже люблять Радіо Марія, я думаю, у всіх куточках України кожен може зачерпнути, для когось важлива спільна молитва, я ж кажу, для когось важлива спільна літургія, для когось важлива конференція. Для того кожен знаходить своє, я думаю, що є багато різних можливостей, навіть кого можна послухати. І я думаю, катехети зовсім різні, і інформація, яку дають, також дуже сильно може відрізнятися. І також, чим це добре для людини, людина може послухати одного, другого, третього, п'ятого, і пізніше вибрати те, що пасує для її стилю життя, для її мислення, бачення і так далі. Тому широкість думки – це також важливо.
А чому ви так довго служите на Радіо Марія, отче? Вже понад 10 років. Скільки? Напевно, років за 13-15?
Так, да, від самого початку.
Тільки, тоді 16.
Так, тільки радіо почало працювати в червні, я десь прийшов в вересні, десь так на початку року. Знаєте, радіо – це така моя любов. І радіо – це для мене такий мотор, який також, заохочує мене розвиватися більше, шукати. Я думаю, якби не радіо, я б читав би в рази менше. І шукав би такої істини також, може, менше. А радіо, я знаю, що в мене кожну середу є ефір, я знаю, що я кожну середу маю щось людям сказати. А щоб щось сказати, я сам маю на чомусь знатися. А щоб знатися, треба читати, да, розвиватися, слухати людей розумніших від себе. І тому для мене радіо – це такий також мотор в моєму такому і священницькому житті, в моєму щоденному. Тому я думаю, я від радіо більше отримаю, ніж для радіо даю, тому що радіо мене, до певних речей заохочує, я не хочу, що мене слово змушує, бо це відразу такий негативний контекст має. Але це такий для мене мотор, який каже, давай, мальчик, вперед, розвивайся, шукай, донось і так далі.
Цікаво, бачите. Цікаво, от ми на початках, коли починали цей цикл, яким зараз крокуємо, так, людина на межі між Богом та безодною, так, здається, він звучить вже і забув, як цикл.
Так, ми говорили
про те, що яку кількість катехез ви прорекли вже тут в нас на Радіо Марія, таку, що ми навіть підрахувати не можемо, тому що так в архівах не завжди писалися там автори, наприклад, виходячи з цього. Тому отець Віталій у нас ветеран Радіо Марія. Ми бачимо, як ваше обличчя трансформувалося, дорослішало тут уже на нашому сайті, де ми публікували програми з вашими катехезами, з вашими виступами, з вашими інтерв'ю. Тобто ціла історія в 16 років, ми можемо сказати, Радіо Марія пов'язана разом з вами. І додам ще, друзі, от якщо ви помітили останніх десь 4 роки, ми маємо таку тенденцію, що катехети в ефірі Радіо Марія виходять один раз на місяць, тобто один раз на 4 тижні. Натомість отець Віталій, я пам'ятаю тоді, коли ми робили цю таку реформу календарну, назвемо це так, то він попросив, каже, що я хочу мати щотижня, тобто мати резервовану середу для своїх катехез кожного тижня. І якщо от зараз ви, напевно, звернули на це увагу, то небагато катехитів у нас виступають з катехезами кожного тижня. Хіба отець Міхал Бранкевич, отець директор Олексій Самсонов, так, і отець Віталій Козак. Можливо, ще когось забув, але, ну так, напевно, що не більше 4.
А ремарку до цього скажу. Це ті, від кого починалися Радіо Марія від самого початку. Так як вони починалися з отця Міхала, отця Олексія, так вони продовжуються.
До речі, гарне спостереження.
Так, бо багато хто приходив, уходив, да, а це така наша тройка тримається від самого початку.
От чи дякую за це спостереження. Спасибі. Що ж, ми цих 6 хвилин потратили на таку презентацію і нагадування для того, щоб наші слухачі пам'ятали, що ми маємо потребу у постійній підтримці, ваші друзі, тому не забувайте. Ну, а ми переходимо до 12-ї вже. Це сьогодні 12-та серія з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Далі за основу отець катехит бере роман «Дюна» Френка Герберта. І сьогодні ми говоримо на тему «Найбільша небезпека, коли людина думає, що усе робить правильно». От так.
Так, або все знає. Ну, взагалі, так, якби, це наша 12-та зустріч, а катехеза, ну, якби, тема катехеза, над якою я роздумую, номер 4, яка звучить «Месія, влада та спокуса контролю», так? Якраз ми в цьому всьому розбираємося з «Дюною». І наскільки я можу, да, наскільки, скільки також шукаю різної інформації, тому що ну, не завжди до всього доходиш сам. Дякуючи Богу, є інтернет, дякуючи Богу, є різні форуми, де також можна поспілкуватися з різними людьми. Це я також до цього заохочую, що коли я колись в Києві був, то в Києві були також такі ці книжкові клуби, з ким можна було там поспілкуватися. А зараз є інтернет, є форуми, багато різних форумів на різні теми. Так само є форуми, які пов'язані з Дюною, з Гербертом. І так само там можна з людьми поспілкуватися, поділитися думками. І також почути ну, іншу інтерпретацію певних речей, які ну, тобі здаються такими очевидними. І тому також, коли я тут ділюся да, з моїми думками, ну, це також є думки також багатьох різних людей, також з різних континентів, які різними мовами також говорять про Дюну. І ну і взагалі да, про тему лідерства, яке ми тут підносимо, да, яке може бути світлом, але яке ж також, яке також може і руйнувати. І з чого ми сьогодні почнемо? Я дійшов, коли якби готував взагалі цілий цей блок катехез, до такої одного такого висновку, до такої думки, да, що найстрашніше зло, ну це саме таке страшне зло, часто приходить разом із великими ідеями. Да, тобто, коли людина має великі бажання, прагнення, очікування, ідеї і так далі, то часто найбільше зло приходить саме разом з цими ідеями. І чому? Да, тому що одна, на мою думку, з найбільш таких темних тем, які піднімає Герберт в Дюні, це не тема там якоїсь просто влади чи просто месії, а це тема, де пробує Герберт задати питання – що відбувається, коли людина починає вірити, що велика мета виправдовує страждання? І це таке питання, яке кожен з нас може задати собі, особливо в контексті, в якому ми сьогодні живемо. Бо коли Герберт спробує задати собі це питання, і в цьому моменті якби роман стає такий ну, досить тривожним. І чому? Тому що він починає показувати Пола Атріда, який ну, бачить своє майбутнє. І показує, що він знає, да, що його прихід запустить священну війну. І ця священна війна практично йде напротязі всіх 8 томів. Він знає, що мільйони людей загинуть. Він знає, що його ім'я стане таким прапором фанатизму, що його образ понесуть у криваві завоювання. І що найстрашніше, він не є повністю сліпим. Да? Він знає, що так буде. Він розуміє, що наближається катастрофа, але не дивлячись на це, він йде вперед. З того, да, що я починав, що велика ідея в кінцевому результаті приносить велике зло. А чому так є? Тому що він вірить, що будь-яка інша альтернатива буде гіршою. І думаю, кожен з нас зустрічався сам з собою десь в голові або з іншими людьми, ми могли чути таку риторику. І Герберт тут показує таку складну моральну зону, тому що він показує поле, яке не прагне крові заради крові, а просто він переконаний, що інші варіанти, які б не відбулися, всі вони будуть гіршими. Тобто не може бути альтернативи. Тобто, дивіться, він поступово починає мислити такою логікою. Так, буде жахливо, але це необхідно. Да? Треба, я також зустрічався не раз з такими людьми, які кажуть, треба різати по корню, тому що нічого з цього доброго не буде. А ми ще пізніше повернемося до Ісуса, да, який казав, що перед тим, як зрубати дерево, ще може його трохи підлити, гноєм підкидати і може дати йому ще шанс на один сезон. Бо тут починається, ну, така, на мою думку, одна з найбільш небезпечних трансформацій влади. Коли людина починає виправдовувати зло якоюсь вищою метою. Тобто з погляду на якесь там добро, хай відбувається те, що має відбуватися. Якщо ми подивимося на історію, взагалі на історію людства, то можемо дійти до такого висновку, що майже кожна велика трагедія починалася з доброї ідеї. І це, ну, така досить жорстока правда. Бо найстрашніші катастрофи часто народжуються не з бажання хаосу, а з переконання, що будується краще майбутнє. Да, п'ятилітки згадаємо і так далі. Дивіться, коли люди починали революції, чому починали? Тому що хотіли справедливості. Будувалися тоталітарні системи. Чому? Тому що всі хотіли порядок. Знищувалися мільйони. Чому? Бо вірилися, що має бути новий кращий світ. І майже завжди звучала одна й та сама фраза, що жертви неминучі. І навіть зараз, да, в тих реаліях, в яких ми знаходимося, нас також пробують в цьому переконати, що все те, що робиться задля блага нашого, і звісно, що відбулося це якесь так зване благо, колись в перспективі, да, нам це зараз нав'язують Євросоюз і НАТО, то має відбутися те, що відбувається. Да? Тобто мають гинути люди, тому що вони гинуть задля більшої якоїсь цінності. І, звісно, до цього можна додати патріотизму. Завжди це, знаєте, як солью підсипати салат. Да? Можна ще комусь, якщо подобається націоналізм, можна ще досипати перечику націоналізму і запропонувати те, що хочеться. Та в нашому конкретному випадку, в різних місцях світу процес відбувається ті самі. І коли не знається, чим домішати, щоб було смачніше, щоб всі могли проковтнути, треба дати більшу ціль, треба показати людям сенс і додати, звісно, патріотизму, бо може комусь забракне. А якщо навіть цього не вистачає, про це будемо говорити або сьогодні, якщо не встигнемо наступний раз, додати ще трохи релігійного такого смаку, знаєте, соусу релігійного, тому що він ще більше людині допомагає, ніж патріотизм чи націоналізм. І знаєте, людина дуже легко звикає до думки, що страждання необхідне. Але, ну, це страшна річ. Ми не можемо звикнути, ми не можемо сказати, що страждання є нормальне. Так само все те, що відбувається в нас на сьогодні, це не є нормальне, це страшне. Але багато хто вже звик. На початку, да, коли почалася повномасштабна війна, коли хтось гинув, то була велика трагедія. А зараз, навіть подивимося по новинах, це просто стало статистикою. Да? На початку, да, людина жахається насильства, а в кінцевому результаті вона це приймає. Чому? Да? Тому що вона вірить в якусь велику місію. А коли вона вірить в цю велику місію, то поступово починає виправдовувати те, що відбувається. Навіть виправдовує те, що раніше сама не могла сприйняти. Спочатку так, ми цього не хочемо, да? Пізніше приходить наступна думка така, іншого виходу немає, а ще пізніше це правильно. Я кажу, вистачить проаналізувати, не треба далеко дивитися, просто давайте аналізувати ці 4,5 роки повномасштабного вторгнення і подивитися, як в багатьох з нас, з тих причин, про які я говорив на минулій катехезі, дякуючи мас-медіа і так далі, скількох з нас в голові помінялися цінності, скількох з нас в голові помінялися цілі цього всього, що відбувається, так? взагалі з прийняття реальності, да, від того, що ми не хочемо, це неприйнятне, до висновку, що це правильно. Я не хочу говорити там про територію, мови і так далі. Кожен з нас сам має розум, щоб аналізувати. Бо про що йдеться? Йдеться про те, да, щоб люди, які живуть, щоб вони були морально притупленими. І для того воно все так потихеньку відбувається. І Герберт показує, да, як навіть благородна людина може поступово опинитися в цій зоні. Да? Тобто так само бути морально притупленими. І одне з питань, да, які кожен, мені здається, кожен з нас має собі задавати, принаймні я собі задаю, наскільки за ці останні роки я став морально притупленим, наскільки розійшлися або зійшлися, як для кого краще це назвати, да, питання, що є добро, а що є зло. Наскільки добро називаємо кольором білим, а зло чорним, а наскільки реальне сьогодні стало сірою. Тому що кажемо, що важко відрізнити добра від зла. Тому що в таких реаліях живемо, що всі методи для осягнення цілі, вони мають бути використані. І в кінцевому результаті, коли дивимося на Пола, да, то він стає заручником власного образу. І це одна з його трагедій. І чому? Тому що він вже просто не може зупинитися. А не може зупинитися, тому що навколо нього виник культ. Да, маси починають бачити в ньому святу постать, а його ім'я стає частиною історичної машини. Я думаю, про культи можна також говорити багато. Кожен з нас створив якісь культи, а може й не створив, надіюсь, не створив. І дякуючи цим культам якось спробуємо пропхатися через реальність, в якій живемо. І навіть, да, якщо цей Пол Атрид, він десь внутрішньо сумнівається, процес вже запущений. І знаєте, є одна така важлива думка, що іноді людина починає керувати рухом, а потім сам рух починає керувати людиною. Тобто спочатку людині здається, що вона має вплив на щось, а в кінцевому результаті вона не на що впливу немає. Ми говорили про алгоритми на минулій катехезі, хто не пам'ятає, можна послухати, наскільки людині ці алгоритми пробують людину переконати, що вона приймає рішення. Зараз папа Лев написав енцикліку, яка пов'язана зі штучним інтелектом. Я ще її не читав, але хочу до кінця тижня її прочитати. І якщо я її прочитаю, то на наступну катехезу обов'язково в наступну середу що щось про неї скажу. Тому що, ну, людина має бути розумною, людина має сама приймати рішення, людина сама має, але та як є, так є. Друга річ, яку страшну показує Герберт, це те, що фанатизм, він завжди хоче крові. Тобто він показує, що такий, якби, такий шлях, якби, на початку є релігійний запал, а пізніше він перетворюється в фанатизм. Бо для чого? Для того, що важливо, що та ідея, яку несе Пол, щоб вона стала в лапках священною. Бо якщо щось є священне, то якщо щось відбувається в ім'я когось вищого, да, то будь-яке насильство починає бути виправданим. Тобто фанатик вже не бачить людину. Фанатик бачить ворога, фанатик бачить перешкоду, і фанатик бачить загрозу для так званої своєї істини. І тоді кров, тобто вбивства і все зло, яке відбувається, починає сприйматися як частина місії. І тому важливий та такий момент, да, щоб ідеї, які там відбуваються, щоб до них не додати такої релігійного присмаку, про який ми також будемо говорити. Подивіться, бо найнебезпечніші люди – це не ті, хто любить зло. Да, ми часто уявляємо, зло дуже примітивно. Типу, зло – це людина, яка просто хоче все руйнувати. Але воно не так. Найчастіше люди часто щиро переконані, що рятують світ. Саме тому вони здатні заходити так далеко. Я думаю, спасителів світу зараз ми можемо знайти багато. І в різних куточках світу, які мають різні фамілії. Бо якщо ти віриш, да, то ти будуєш рай. То будь-який опір, да, починає здаватися як перешкодою для добра. Тобто я вам пропоную щастя, якщо ти моє щастя не хочеш прийняти, то ти є перешкодою. Тобто, щоб це щастя, в лапках, звісно, прийняли інші, то я маю тебе просто позбутися. Ти не відповідаєш тому, чого я очікую. Ще одна є небезпека – це те, що, да, що ідеологія, будь-яка ідеологія, вона здатна заглушити совість. І ми можемо подивитися навіть на останнє наше, ну, на 20-те століття, да, коли людина повністю підкорює себе великі ідеї, совість вона, ну, поступово слабшає. Особистість розчиняється в так званій історичній необхідності. Тоді вже не важливо, що конкретна людина страждає. А що важливе? Важливий так званий великий проект. І так мислять тоталітарні системи. І Герберт, ну, це дуже класно показує. Показує, як пол, да, починає рухатися в цьому напрямку. І про великий проект, да, хто має вухо, хай слухає, хто має голову, хай аналізує, де дивимося на себе, навколо себе, на світ, в якому живемо, і задаємо питання. Чи я насправді важливий для суспільства, для держави, де в нас часто говориться, да, що найбільша цінність – це є людина. Чи просто є якийсь важливий проект, який треба зреалізувати, а людина просто є інструментом. І коли є свідомість того, да, що я просто є інструмент, які просто можуть використати, тоді, звісно, появиться якесь бажання цьому протистояти, що я не дамся. Правильно, може, якщо я нічого великого в цьому світі не зроблю, то принаймні я не дамся, щоб мене використали як інструмент для осягнення якогось так званого великого проекту чи якогось великого бажання. І коли людина все це влазить, да, то починає такий момент відбуватися в її житті, да, що людина перестає помічати той момент, коли почалася її власна деградація моральна. І це страшно. Тобто здається, що все нормально, але деградація потихеньку почалася. Бо мені здається, що ніхто не прокидається зранку і не каже, я сьогодні стану монстром. Або я сьогодні буду поганою людиною. Бо моральне падіння, воно завжди поступово. На початку маленькі компроміси, потім маленькі виправдання, потім маленькі поступки совісті. І пізніше, якби, кожний крок здається логічним. І в кінцевому результаті, да, коли людина йде на маленькі компроміси, на маленькі виправдання, коли поступає за совість, ну, поступає, робить поступки для своєї совісті, тоді народжується така самовпевненість, що я можу все. Я ще раз повторю, не відразу, а поступово. Якщо хоче хтось мене краще зрозуміти, про що я говорю, треба прочитати Юди, подивитися, як відбувається процес. Да, на початку пол, пізніше його діти, пізніше його внук. Да, і ну, якби зрозуміти цілий процес, що не все відразу стає поганим. Не все відразу стає не таким, як би мало бути. Що питання совісті, да, питання моралі, воно затирається. І в кінцевому результаті розрізнити добро від зла набагато важче. І, знаєте, я маю таке враження, що Герберт якби постійно задає питання до тих, хто його читає. І задає декілька таких питань. Чи можна керувати історією і не забруднити руки кров'ю? Чи може людина отримати величезну владу і одночасно залишитися морально чистою? Чи можливо змінити світ радикально без насильства? І роман, да, він якби не дає простих відповідей на це питання. Тому мені здається, він для того є таким сидлем, який реально варто почитати. Бо немає, про це ми говорили також трохи раніше, що немає на складні питання простих відповідей. Але людина хоче отримати на складні питання прості відповіді, тому так легко піддається тим ідеологіям і так легко пізніше переступає через питання моралі. Де на початку, коли дитині, коли вона мала, каже, що краще зрозуміти, кажуть, що красти гріх, дитина не краде. Пізніше бачиш, що хтось з друзів вкрав, каже, давай попробую раз, так само я. Раз людина вкрала, то на початку трохи мучає совість. А коли вона вже починає красти другий, третій, п'ятий, щось маленьке, то це стає нормою. Тоді хочеться вкрасти щось більшого. Та, і тоді, а тоді людина крадає, навіть вже не має поняття, що вона робить щось неправильно. Тобто це вже стало частиною життя, тому що для чого? Тому що в певному моменті людина пішла на компроміс сама собою. Як я щось на кого вкраду, нічого страшного не станеться. Дивіться, сучасний світ, да, він теж постійно виправдовує жертви. Ми думаємо, да, так мені здається, що це проблеми минулого, але механізм, він нікуди не зник. Політика досить часто працює через логіку. Треба терпіти заради великої мети. Всі нам зараз треба терпіти, і не тільки нам в Україні, а також в різних частинах світу, по-своєму, тому що має бути якась мета. Тобто твоя щоденність неважлива. І це одна з тих проблем, в яких ну, люди живуть часто, наприклад. Людина не може зловити момент, щоб сьогодні випити кави, а вона буде все життя збирати гроші на якусь там подорож. І в кінцевому результаті людина ніколи нікуди не поїде, тому що прийде девальвація грошей. Людина ніколи собі, не знаю, не купить футболку, які подобаються, чи штани, або не зробить собі якийсь приємний момент заради якогось майбутнього. Людина не живе щоденним життям, тобто сьогоденням, щоб було якесь краще майбутнє. Я не знаю, і так все життя можна жити. І від малого тебе вчать, да? Це треба відкладати, це треба ще, бо колись може щось. А якщо колись може щось не відбудеться, то питання, що робити з тим, що сьогодні? От сьогодні хочу, не знаю, піти в місто випити доброї кави. Та ні, каву не можу, бо я зекономлю там 50 гривень чи 70, і там ще зекономлю, і там ще зекономлю, і може в кінцевому результаті собі щось куплю. Пізніше людина каже, о, в мене вже зібралася сума, може я собі ще цього купляти не буду, ще собі трохи дозбираю, і в кінцевому результаті щось буду мати. І в кінцевому результаті нічого не буде мати. Не сьогодні і не в перспективі, тому що це ж життя заради чогось великого. Тобто, щоб було чогось велике, то треба навчитися ловити те щось маленьке, яке є сьогодні. І це не тільки так в політиці є, да? То так само технології, да? То теж мають свої формули так званої священної необхідності. Так само в бізнесі можна почути такі слова, да? Що люди постраждають, але прогрес важливіший. Світ постійно, да, шукає способу виправдати біль, якщо він веде до успіху. Звісно, в лапках, бо до успіху когось. Тобто, моє щастя, це важливо зрозуміти для кожного з нас, воно є в моїх руках. Не від того, хто мною керує, не від моїх достатків, не від навіть людей, які мене оточують, а від того, як я захочу його собі створити або не захочу. І це важливо. Тобто, можна мати якісь плани на далеке майбутнє, звісно. Можна мати велике прагнення, але не можна собі відмовляти в чомусь маленькому сьогодні. Бо якщо я собі сьогодні відмовляю в каві, завтра відмовлю собі в подорожі. Післязавтра відмовлю собі в машині, бо знайдуть якісь причини. А ще через 20 років в мене появиться фінанси, щоб збудувати будинок, та від цього будинку не збудую, тому що я собі кави не можу купити. Тут важливо робити певні паралелі. І не думати, що сам Ісус каже, да, що хто є вірним малому, буде вірним великим. Тобто, а якщо хтось є непослідовний в малих речах, то важко очікувати, що він буде послідовний в великих речах. Знаєте, найстрашніше це, коли людина або люди, да, перестають бачити окрему людину. Так звані ці масові ідеології. Вони завжди мають одну проблему. Знаєте, яку? Вони мислять масштабами. Тобто народами, історією, механізмами, майбутньому. Да? І коли думати масштабно, то автоматично питання людини воно зникає. Як би це прикро не звучало, але кожен з нас в такому масштабному мисленні стає статистикою. І це насправді величезна жорстокість. Да? І, бо я не хочу бути статистикою. І щоб не датися, да, то я маю сам планувати своє життя і жити згідно так, як я хочу, а не так, як мені накидають зверху. Через мас-медіа, через алгоритми, через штучні інтелекти і так далі. Через чужу думку, яка може взагалі бути для мене неважливою. Да? Тобто або я буду людиною, або я стану статистикою. А світ мислить масштабами. Я ж кажу, без прикладів. Бо зло дуже часто починається в моменті, коли людина перестає бачити іншу людину як особистість. Тобто в тому моменті, коли ми перестаємо один з одним собою спілкуватися по імені, а починаємо спілкуватися з собою там згідно статусу. Ти директор, ти настоятель, ти єпископ, ти мер, що ти там, ти президент, ти там ще щось, рахується статус, да? Або рахується твоє місце під сонцем. А міжлюдських питань, відносин взагалі воно зникає всюди. Да? Ми один до одного тільки дивимося, що від кого можна потягнути, як на кому можна там заробити, що від кого можна отримати, і щоб самому якби відповідь твоя була мінімальна. Тому це болючі речі, але така є ідеологія, да? Такі ці масові ідеології, що важливі народи, історія, система, майбутнє. А ти, я, ми, то ми не маємо значення. І для того Христос, да, він повністю ламає цю логіку. Логіку я її називаю великої жертви заради системи. Да? Бо Євангеліє звучить дуже радикально. Дивіться, Христос ніколи не ставить ідею вище за людину. І це дуже важливо. Для нього конкретна особа має абсолютну цінність. Да? Тобто він каже: не називаю вас там слугами, да? Називаю братами. Да? Ти мій улюблений. І ми про це багато говорили, да? Коли говорив про Терезу Авілську, про Яна від Христа, про ці особисті відносини. Да, щоб успокоїв мене таким, яким я є, зі всіма моїми слабкостями, недосконалостями, гріхами, з моєю історією, з речами, з якими я не можу справитися, з моїми поразками і так далі. Тобто я для нього важливий, ніж будь-яка ідея. Тому Євангелія, да, так сильно відрізняється від різних утопічних ідей. Важливо зрозуміти, що Христос не будує якийсь там так званий рай через примус, і він не виправдовує зло якимось великим майбутнім. Тобто і завжди скаже, якщо хочеш, да? Тобто є пропозиція. Немає ніколи ти мусиш. І це мені дуже подобається, да? Ісусе, що не так, що все, ти такий, якщо не будеш робити, як я тобі скажу, все, будеш в пеклі горіти, бо так не можна. Ні, він каже, слухай, прийдіть до мене струднені, обтяжені, я вас полегшу. Да? Тягар ваш візьму, да? Візьміть мій тягар на себе. І це важливо зрозуміти для нас, віруючих, принаймні. Бо якщо ми приймемо те, що дає нам Христос, ну тоді все те, що пропонує світ, ну воно нас сильно торкатися не буде. Тому що, по-перше, завжди буде свідомість того, що в мене є той, принаймні хтось одна людина, яка зо мною спілкується з особистістю, що в мене завжди є той, хто мені дає свободу дій, в мене завжди є той, хто любить мене в кожній ситуації, в мене завжди є той, хто, коли я помиляюся, дає мені другий шанс, а не шукає тільки ситуації, щоб мене принизити, знищити і так далі. Ми про це говорили багато, коли говорили про Харарі, да, про Homo Deus, що світ такий він є, що він хоче. А він каже, ні. Він каже, я сам стаю жертвою заради тебе. І ми це бачимо на хресті. Да, і це повністю перевертає логіку влади. Він каже, я хочу померти. Я не хочу тебе зробити винним. Я хочу тебе оправдати. І ти подивися, яку я маю любов до тебе, то ти, може, захочеш в своєму житті щось змінити. І це супер круто. А немає мусиш, 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 мусиш. Ну. Знаєте, найбільша небезпека – це коли людина починає вірити, що вона необхідна. Це я також я в лапках. Тобто я незамінний. Без мене ніхто не справиться. Да, і Пол, коли ми читаємо Дюну, да, поступово починає бачити себе центральною цією фігурою в історії. І це, на мою думку, це найнебезпечніша спокуса влади. Бачити себе центром всього, отаким сонцем, такою зіркою, навколо якої все має крутитися. Да? Я маю задавати темп, і згідно мого темпу, всі мають жити. Колись один старший отець багато років мені тому назад казав, я ж коли я був студентом, він мені казав, колись як будеш настоятелем, то пам'ятай одну річ, що кожен функціонує в своєму темпі. І те, що для тебе швидко, для когось дуже повільно, а те, що для тебе повільно, для когось це дуже швидко, каже. І каже, треба навчитися самому жити у своєму темпі і дати можливість іншим людям жити в їхньому темпі. Темпі роздумування, в темпі прийняття рішень, в темпі виконання обов'язків і так далі. Це надзвичайно важливо, бо важко наприклад, мені жити в темпі когось іншого, так само як важко комусь жити в моєму темпі, тому що для когось я буду чересчур повільний, а для когось я буду надзвичайно швидкий. Дати можливість, да, кожному. Але коли людина бачить себе в центрі, і якщо хтось не крутиться, не працює в такому темпі, як хоче цей центр, то автоматично така людина стає інструментом, який пізніше викидається. Ми також про це говорили. Бо коли людина починає думати, да, без мене все розвалиться, саме тоді починає дозволяти собі те, чого раніше собі б не дозволила. Да, тобто вона відчуває вже себе не просто людиною, вона відчуває себе місією, рятівником і такою особою, постаттю, я б сказав би, навіть без якої не обійтися. І це, ну, надзвичайно небезпечний стан. Я думаю, ну, я боюсь таких людей. Я знаю таких людей, які мають відповідні посади, стоять на високих рівнях. І це страшно просто, да? І в мене завжди є одне таке бажання, да? Максимально змінімалізувати контакт. Як найрідше бачитися, як найрідше спілкуватися, як найменше мати чогось спільного, тому що я не витримую того так званого місіонізму, да? Що отак має бути, як я. Тобто все інше – це недобре. І тому, знаєте, головне питання, да, цієї теми, під теми навіть, я б сказав би так, про яку ми говоримо сьогодні, звучить так. Чи може велика мета виправдати страждання? І де проходить межа? Бо, нагадую, наш цикл, да, «Людина на межі», я це повторюю в кожній катехезі, що всі теми, які ми підносимо, пробуємо шукати цю межу. І де проходить межа, після якої служіння майбутньому перетворюється на поклоніння ідеології? Да? Де той, який я хочу щось зробити доброго, перетворюється в того, для кого всі мають поклонятися, шанувати, любити, цілувати ноги і так далі. Тобто де я той, хто служить, і де я той, якому вже всі мають служити? За три крапки, да? Бо історія показує, да, що людина дуже легко починає виправдовувати жорстокість, якщо переконана, що робить це заради якогось добра. Тобто я готовий зробити будь-що з будь-ким для якогось більшого добра. Але це стає тоді, коли людина вже переходить цю межу служіння і межа поклоніння. І мені здається, що це є небезпека, ну, для кожного з нас, особливо для тих, хто має високу владу в державі, в місті, в церкві і так далі. Що між... Бо якщо ми почнемо нашу сьогоднішню катехезу, що ніхто не приснеться зранку і не каже, я буду тираном. Людина приснається з добрими думками, з бажанням робити добро, але пізніше це настільки може перетворитися, да, в егоїзм, егоцентризм, прагне служити собі, що вже служіння немає для когось, а вже має служіння бути для мене. Три хвилинки є, коротеньке завершення. Да? Дюна показує, що світло і кров дуже часто йдуть поруч. Великі ідеї можуть надихати. Месії можуть приносити надію. Лідери можуть змінювати історію. Але щоразу, коли людина починає вірити, що має право жертвувати іншим заради так званої великої мети, вона входить у небезпечну темряву. Тобто ніхто з нас заради наших ідей не має права використовувати інших. І ми це маємо, ну, собі запам'ятати. Принаймні, ті, хто вважають себе людьми віруючими. Да? Бо справжня мудрість – це не просто змінювати світ. Справжня мудрість – це не втратити людяність. Бо можна втратити людяність, поки будемо добиватися якихось високих цілей, поставлених для себе. Щоб не було, да, важливо до кінця нашого життя, прямо для мене, да, залишатися людиною. Що значить людина? Це той, хто ти доступний, той, з ким є легко, з ким можна знайти спільну мову, з ким можна поспілкуватися, той, хто не будує бар'єри, той, хто не створює штучні механізми доступу до себе і так далі. Бо можна здобути світ, правда? А себе занепастити, каже Слово Боже. І так само можна мати величезні ідеї, можна ставити великі цілі, а в той самий час втратити людяність і з моменту, коли хотілося служити, перейти на етап життя, коли хочеться, щоб тобі служили. І поставимо. Три крапки.
Три крапки. Знаєте, тут це резюмування ваше, то я би так орієнтувався більше не на Герберта, так на Дюну, а на Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, мені пригадалось. Ти знаєш про це чи ні? Ось так, друзі, ми сьогодні говорили про те, про тих, хто найбільше приносять небезпеку через переконаність в тому, що вони роблять все правильно. Це в рамках великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною» сьогоднішню катехезу, а вона по числу вже 12 вийшла сьогодні в прямий ефір Радіо Марія, виголошував отець Віталій Козак з Бердичева. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!